Takže pojďme se podívat do Evangelia podle Marka, do 7. kapitoly. Markovo evangelium, 7. kapitola. A tam bychom si přečetli prvních 13 veršů. Marek 7, 1 až 13. Shromáždili se k němu, k Ježíši, farizeové a někteří ze zákonníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí s nesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. Farizeové totiž a všichni Židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomíjí ruce. A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží. Ponořování pohárů, džbánů a měděných mis. Farizeové a zákonníci se ho zeptali, proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Řekl jim, dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno. Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učit se naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. Vždyť Mojžíš řekl cti svého otce i svou matku a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomocí, je korbán, to jest dar Bohu. Již podle vás nemusí pro otce a matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete a takových podobných věcí činíte mnoho. Tolik slovo z Evangelia. Víte, co je to korbán? Jsme četli tady v té ukázce, v tom textu. Já jsem to taky dodávna nevěděl, ale díky lidem moudřejším, zkušenějším, než jsem já, jsem se to dozvěděl a z toho, co jsem vytěžil, s tím bych se s vámi chtěl dnes podělit. Dnes se budeme zamýšlet nad 5. přikázáním z desatera přikázání a to podle toho počítání, jak známe, je cti otce a matku svou. Je to 5. z těch 10 přikázání, které přijal Mojžíš od Hospodina na hoře Sinaj. Izraelský národ měl tehdy za sebou čerstvou zkušenost exodu, vyjití, slavného zachránění, slavného vyvedení z Egypta, z domu otroctví, kde žili zhruba 400 let. Hospodin je prostřednictvím Mojžíše vyvedl, aby je přivedl do zaslíbené země. A na cestu jim něco sebou dal. Nebylo to jenom na tu cestu, pak těch 40 let půjčilo putování pouští, ale navždy pro další život v té zemi zaslíbené. Desky desatera. Bylo to sice až na dvakrát, ale na podruhé už se to povedlo, pak už je Mojžíš nerozbil. Aby si provždy pamatovali a stále připomínali, že byli otroky v egyptské zemi a že to byl právě Hospodin, kdo je mocnou rukou a staženou paží vyvedl. Takže máme tady 5. přikázání, cti svého otce i svou matku. Je to přikázání, které nařizuje něco, nařizuje úctu k rodičům. To samo o sobě se může třeba někomu zdát nepatřičné a to z různých důvodů. Někdo si řekne třeba, nelze třeba nařídit lásku, abych někoho měl rád, tak nemůže nařídit ani úctu, abych někoho si vážil, abych měl úctu k němu, buď to prostě to mám, nebo to nemám. Z jiné strany viděno zase může člověk namítat, proč nařizovat něco, co je vlastně samozřejmé. Každé dítě si přece rozumně, přirozeně váží svých rodičů, protože každé přece dítě ví moc dobře, co pro ně jeho rodiče znamenají. Ale je to tak samozřejmé, jak to teď říkám, je to skutečně tak. Vztahy v rodině mezi rodiči a dětmi jsou jednak těmi nejbližšími a nejdůvěrnějšími, které člověk vůbec může ve svém životě zažívat. Jsou to ale, bohužel, velmi často, a myslím, že se to dá tak říct v dnešní době možná čím dál více, vztahy, které jsou poznamenány nedorozuměními, komplikované jsou někdy složité. Člověk tady právě v těchto vztazích může utrpět největší citová duševní zranění, která se s ním ale potom můžou vléct celý další život a ovlivňují i jeho další vztahy, do kterých vstupuje manželství, ta nová rodina, která potom zejde. Tam všude prostě se to může nějakým způsobem projevovat. Takže i proto věřím, že tam to přikázání máme, prostě protože to je hodně důležité a že se to dotýká skutečně každého člověka. Cti otce a matku. Toto přikázání, stejně jako celé desatero, máme v Bibli dvakrát. Máme ho v Exodu ve 20. kapitole a v Deuteronomiu v 5. V tom Exodu ve 2. Mojžíšově je to takhle psáno: cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. V 5. Mojžíšově tam je to trochu delší, tam je: cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Je to navíc přikázání, které má, jak bychom dnes řekli, určitý bonus, je tam je to zaslíbení totiž. A to zaslíbení zní, abys byl dlouho živ. Ta druhá verze, která je v 5. Mojžíšově, jak jsem říkal, o něco delší a je tam ještě něco navíc. Aby se ti dobře vedlo. Kde? Na zemi. Ale ne na ledajaké zemi, ale na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Doslovné znění, když se to přeloží do slova z té hebrejštiny, tak to můžeme přeložit takto. Važ si svého otce a své matky, aby se prodloužily tvé dny na půdě, co Hospodin, Bůh tvůj, jest dávající tobě. Tak víme, že teda ty ekumeničtí nám to přeložili tak, aby jsme to rozuměli, ale pojďme zpátky vlastně k tomu původnímu znění a pojďme si povědět o těch jednotlivých částech. Takže první máme tam slovo vážitci. My máme skoro ve všech českých překladech je cti, akorát ten Pavlíkův překlad má vaši, ale ono v podstatě jsou to synonyma, jsou to zaměnitelná slova. Takže vážitci, tam to je původně to hebrejské slovo kabet, co znamenalo být těžký. Jo? Mít váhu. Jo? To slovo se používalo, i když skutečně se vážilo někde na váze, takže tam je původ toho slova, že něco je těžké, něco má váhu. Jo? Z toho mít má závažnost. A potom v přeneseném slova smyslu vážnost, jako váženost. Považovat někoho za vážného, ctít ho, vážit si ho, dbát na někoho, brát na někoho ohled. Tohle to jsou všechny významy, které tam můžeme do toho slova dát. Dále je třeba si uvědomit, že máme podle tohoto přikázání rodiče ctít, ale ne uctívat. Jo? Máme ctít ve smyslu vážit si jich, ale rodiče nemají být předmětem náboženského uctívání. Možná to by někoho z nás ani nenapadlo, ale je třeba to říct, protože může být, že někdy se takováhle věc vyskytne. Jo? Že rodiče až tak uctívají své rodiče, že třeba nejsou ochotni vidět jejich chyby a prostě tolerují cokoliv a tak dále. Jo, to znamená rodiče ctít, ale ne uctívat. Rodiče mají být respektováni, váženi. Má se dbát na to, co nesou a předávají. To je jeden z největších úkolů rodiče, že něco nese a něco předává. A jde tu o rodiče, zvláště o otce, jako nositele duchovní tradice vyvoleného lidu. To byl úkol vlastně rodičů v rámci Božího lidu nést to duchovní dědictví, které přijali těm dalším generacím. Co stojí za pozornost, je všimnout si, že tady je přikázání se týká jak otce, tak i matky. Což nám zase může připadat úplně samozřejmé, ale v kontextu té doby, té společnosti, ve které žili ti Izraelité a v kontextu těch okolních národů, to až tak samozřejmé není. Otec i matka je tady zmiňováni vedle sebe a znova se tady ukazuje ten biblický pohled na člověka, jako na muže a ženu. To máme už od stvoření. Jo? Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Je tam už na začátku daná rovnocenost. Jsou to dvě rovnocenné bytosti. Takže otce i matku. Oba dva. Potom je tady to zaslíbení spojené s prodloužením dnů. Když se mluví v Bibli o prodloužení dnu, tak to často znamená, že to je nějaký projev znamení Boží přízně. Jo, že tady Pán Bůh se přiznává k tomu člověku, žehná mu a jedním z těch projevů je, že jeho dny se prodlužují, jsou prodlouženy jeho dny. Ne, že můžete třeba pracovat 30 hodin denně, ale to ne, takhle to není myšleno, ale že prostě žije dlouho, ale nejenom samotný čas, ale že i ten život je nějaký způsob naplněný, kvalitní, lepší zkrátka. Příklad je tady slovo, které dostal Šalamoun, kdy Pán Bůh mu řekl v tom jeho známém snu: budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny. Je to jasný projev boží přízně, ale něco to znamená. Člověk musí chodit po těch božích cestách, zachovávat nařízení, přikázání. Jako chodil tvůj otec David, zase už jsme tady u toho, Šalamoun viděl tátu svého Davida, jak chodil s Bohem. A Pán Bůh mu říká, když budeš dělat to, co jsi viděl u svýho táty, prodloužím tvoje dny. V Izajášovi v 53. kapitole, kde je takovéto prorocké slovo o Hospodinově služebníku, o tom Mesiáši, které se pak naplnilo v Pánu Ježíši Kristu, tak je řečeno, ale Hospodinovou vůli bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Pokud ten Hospodinův služebník unese to břímě, které na ně Hospodin uložil, pokud vlastně projde tou zkouškou, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Nicméně je třeba vidět i to, že tady je výjimka v kazateli, je řečeno, to všechno jsem viděl ve dnech své pomíjivosti, spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Jo, to znamená, někdo může říct, ale přece i svévolník, tady je řečeno, že bude dlouho žít, jak to může být nějaký projev boží přízně, nikoliv, to je vidění toho spravedlivého, který říká, jak to, že ten svévolník dlouho žije, i když je zlý nějak, to je věc toho věčného soudu, to není už naše věc, ale je třeba na to poukázat, upozornit. Ale zásadně se dá říct, že prodloužení dnů, delší život je projev boží přízně, božího požehnání. Tyhle ty dva obraty, vážit si a prodloužení dnů, jsou typické pro jazyk páté knihy Mojžíšovy. Tam se to vyskytuje vícekrát vedle sebe, aby se ti dobře vedlo, aby jsi byl dlouho živ, dbej na boží přikázání a tak dále. To tam se velice často vyskytuje. Pak je tady ta země nebo půda, jo, na které vlastně se to má všechno odehrávat potom. Není to jenom nějaké označení, nějaké zemědělské půdy, na které se prostě pěstují plodiny, ale tady se zcela myslí konkrétně země, kterou Hospodin Izraeli zaslíbil, kterou daroval svému lidu a přidělil, tedy o zemi zaslíbenou. A je to myšleno tak, že dokud Izrael poslouchá Hospodina, dbá na jeho slovo, smí zůstávat v zemi zaslíbené. Když se stává nevěrným, tuto zemi ztrácí, což se konec konců i stalo v dějinách Izraele. Bylo babylonské zajetí, trvalo 70 více let a vlastně po roce 70 našeho letopočtu to trvalo téměř 2000 let, vlastně, jo, kdy Izrael přišel o svou zemi. Můžeme to vidět i v duchovním slova smyslu. Každé místo, kde se setkáváme s milostivým Bohem, jeho láskou, se stává zaslíbenou zemí, ve které můžeme přebývat, kde můžeme zakoušet tu boží přízeň, boží blízkost. Naopak, zpronevěříme-li se božímu obdarování, boží lásce, ztrácíme tuto zaslíbenou zemi. Pak je tam ještě takový detail určitý, že Hospodin tvůj Bůh jest dávající tobě. Jo, to je ten doslovný, takový ten otrocký překlad, jest dávající tobě, což zase nám může připadat jako maličkost, ale je to takový, jsou ty takové ty detaily, které to tak nějak ještě zvýrazňují. Tam je skutečně slovo dávající v určitém slovesném tvaru a to se opakuje v Bibli tak a znamená to trvalou činnost. To znamená ne, že ti Pán Bůh dá jednou tu zemi, ale jakoby pořád znova a znova ji dává tobě. Jo, můžeme to vidět i tak, že pokud se nám nedostává božích darů, možná je to proto, že neumíme přijímat, jo, protože Pán Bůh není skoupý, jeho ruka není ukrácená, on skutečně chce dávat hojnosti, on je stále dávající. Není to tak, že by dal jednou a pak už ne. Takže toto přikázání nám ukazuje, že v zemi, kterou Hospodin dává a kam chce přivést svůj lid, tak v této zemi platí boží zákony, mají platit boží principy a tenhle ten zní, je to princip úcty k předchozí generaci. A tento princip je pod zvláštní boží péčí, pod zvláštním božím dohledem, proto konec konců byl dán do toho desatera a Bůh sám to považuje za něco velmi, velmi důležitého. A chce, abychom, aby nejenom jeho lid to dodržoval, naplňoval, ale aby to byla určitá taková známka pro ty okolní národy, aby viděli, aha, tady v tom božím lidu, v tom izraelském národě si děti váží svých rodičů. Tím jsou oni známi. To je taková jejich známka. Takhle to má být. Samozřejmě můžeme tam vidět, že to přikázání má určitý sociální význam, pokud jsou zestálí rodiče, kteří už nejsou schopni práce, tak stojí pod boží ochranou. Jo, v tehdejší době, kdy nebyla nějaká sociální péče, jak jsme dnes zvyklí, tehdy skutečně to bylo na té rodině, ale na rodině i v širším slova smyslu. To byla ta skutečná sociální síť totiž. Jo. Ještě před 10 lety, když se řeklo sociální síť, tak si lidé vybavili spíš toto, než něco ve virtuálním prostoru. Sociální síť jsou vazby, vztahy mezi lidmi, mezi živými lidmi, co sedí vedle sebe, drží se za ruku, dívají se do očí a tak dále. Rodina. Rodina ta základní, ale i v tom širším slova smyslu. Boží lid. To je ta sociální síť, která zachycuje drží, nadnáší vlastně ty, kteří už nemůžou. Otec a matka jsou lidé, kteří nám dali život, kteří nás přivedli do světa, vychovali nás a tak dále. Ale v tom biblickém slova smyslu tam je ještě jeden velice důležitý význam, kdo to je otec a matka. To jsou totiž ti, s nimi, v nichž, u nichž se dítě poprvé setkává s Božím slovem. To je velice důležité a velice zásadní. A tady zase můžeme i vidět, jak vlastně třeba vidět to z obou stran. Jo? To znamená nejenom ctí otce svého matku svou, to není klacek na děti, abych teda vychovával děti tímto způsobem, to je i určitě vykřičník pro rodiče, aby si uvědomovali, co to znamená být rodičem. V 5. Mojžíšově v 6. kapitole je vyznání víry Izraele. Slyš, Izraeli, Hospodin tvůj Bůh, Bůh jediný jest. A pak je řečeno, budeš tato slova vštěpovat svým synům. Nejenom budeš jim to říkat někde letmo u oběda, když na to vyjde chvilku čas, budeš jim to vštěpovat důsledně, důkladně, pravidelně, pořád, znova, znova, znova. O židovských velikonocích, když se sedí u stolu, tak je tradice, že ten nejmladší, co tam je, se ptá toho nejstaršího, čím je tato noc výjimečná od těch ostatních nocí, které máme v roce. A ten nejstarší spustí. Této noci nás Hospodin, náš Bůh, vyvedl z Egypta, z domu otroctví, aby nás přivedl do země zaslíbené. Rok co rok, velikonoce co velikonoce, se toto opakuje. Jo? Toto vyprávění o tom výjití, o tom exodu. Ten nejmladší se ptá toho nejstaršího. Nejstarší odpovídá. Předává mu to, co sám přijal, protože i ten nejstarší byl někdy dříve tím nejmladším u stolu. Potom dál v té 6. Mojžíše to pokračuje, v té 5. Mojžíše 6. kapitole to pokračuje, až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin náš Bůh. Nemějme zalepené uši, když se naše dítě zeptá, tati, čemu věříš, proč chodíme do toho sboru, proč čteš tu Bibli, proč se modlíš a tak dále. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, to znamená, je to myšleno, až to dítě bude umět mluvit a bude trochu brát rozum a bude sledovat, co se děje, tak se tě zeptá, jo? Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin náš Bůh. Odvětíš svému synovi. A teď byli jsme faraonovými otroky v Egyptě. Jo? Tím to začíná. Ne, že byli jsme mistři světa, všechno jsme zvládli a byli jsme nejlepší. Byli jsme faraonovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl pevnou rukou. Kniha přísloví ještě k tomu říká, můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Takže zaslíbení, které je tady v tom 5. přikázání, je spojeno se zaslíbením daru země, kterou Hospodin obdaroval již praotce, protože už Abramovi, když ještě se nemenoval Abraham, tak Abramovi řekl, tuto zemi dávám tvému potomstvu. Uplynulo několik set let, vyšli s Mojžíšem z Egypta, a teď říká, ctí otce svého a matku svého, aby ti dobře bylo v zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, v zemi, kterou slíbil už tenkrát Abramovi, teď se to bude naplňovat. Pane Ježíš Kristus komentuje toto 5. přikázání několikrát, jednou přímo a dvakrát nepřímo. Takže poprvé, to je to, jak jsme si četli u toho Marka v té 7. kapitole, takže je to zase jeden z takových těch jeho konfliktů, který má s farizeji a zákonníky, kterých máme několik popsáno v evangeliích. A tento konflikt vlastně vyplynul z toho, že učedníci Ježíšovi si neumyli ruce před jídlem. Nešlo teda o nějakou běžnou hygienu, ale o rituální omytí, prostě, že se muselo tam nějakým zvláštním způsobem, zřejmě to všichni viděli, že si tam umyli ty ruce tím správným způsobem. A ti zákonníci farizové obviní vlastně Ježíšeho učedníky, že ignorují židovské tradice, že si to neváží a že vůbec jsou takový nějaký podezřelí. Ježíš bránil své učedníky a naopak vlastně na základě dvou textů ze Starého zákona obvinil farize a zákonníky z pokrytectví. Což možná je jedno z nejhorších vlastně obvinění, které vlastně můžeme slyšet z Ježíšových úst, když někomu řekne, že je pokrytec. A vyčetl jim, že pro ně má jejich vlastní tradice větší význam než Boží přikázání. Jo, tady máme, že farizové a všichni židé se drží tradice otců a ještě mnoho jiných tradic. A oni mu řekli, proč se tvoji učeníci neřídí podle tradice otců? Tady v 10. verši Ježíš spojuje v jedné větě 5. přikázání cti svého otce a svou matku s jeho porušením a i s tím, že tam vlastně následuje trest. Kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Jo, tady pán Ježíš připomíná vlastně to, co je také v té druhé Mojžíšově, jenom o kapitolu dál, než je desaterom, a připomíná trest, který tam je. Jo, a to je zase něco, co nás může trochu šokovat, nás trošku vykolejit, že Ježíš mluví o tom, že někdo má být potrestán smrtí, ale za to, že zlořečí otci nebo matce. Což upřímně řečeno dneska by to nikdo nepovažoval pomalu ani za mravný poklesek, jo, natož za něco, co by zasluhovalo trest, než kvůli takhle přísný, tvrdý trest. Tady jenom poznámka vedle. Máme 10. ve 20. kapitole Exodu 2. Mojžíšovi. Tam je to ten výčet vlastně těch přikázání, které pak byly vyryty na ty dvě desky kamenné, které pak putovaly s Izraelem až dál. Ale potom ve 21. až 23. kapitole, hnedka následující, je to rozvedeno podrobněji. Jsou tam některé uvedeny konkrétní situace, které jsou odvozeny z různých těch přikázání, situace, které mohou nastat. A kdy člověk porušuje některá z těch přikázání, která tam jsou. Jsou tam uvedeny i sankce za porušení těchto přikázání a tady třeba si uvědomit, že často je to trest smrti za porušení těch přikázání. Jo, to znamená, tady zase jenom poznámka, když někdo argumentuje proti trestu smrti přikázáním nezabiješ, tak zřejmě nečetl 21 až 23, co následuje, jo, protože tam téměř za každé porušení je trest smrti. A to je jenom poznámka, přemýšlení. Hnedka v té 21. kapitole máme dvakrát. Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Pak ještě ve 3. Mojžíšově, kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho. V 5. Mojžíšově, to je často opakování vlastně toho, co už bylo, tak tam vlastně, kdy veškerý lid vlastně odpovídá Mojžíšovi na to, s čím vším se stotožňuje a co všechno chce nést, vlastně jako ty zákony, nařízení a přikázání, tak tam je řečeno, buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku a všechen lid řekne amen. A pak máme v knize přísloví ještě dvě místa. Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě. A dále oko, které se vysmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havraní od potoka nebo je se zobou supí mláďata. Velice tvrdá, drsná slova, která tady zaznívají, je to v Božím slově. Je to tam a musíme se s tím nějak popasovat. Takže to byla jenom poznámka, abychom si uvědomili závažnost toho 5. přikázání a jak vlastně i ten Mojžíšův zákon trestal porušování tohoto přikázání. Kdo uhodí otce, ale pak je tady několik, kdo zlořečí svým rodičům. Už jenom v uvozovkách jenom za zlořečení byl takhle přísný, tvrdý trest. Pojďme dál do toho Marka. Ježíš jim říká, vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázan pomoci, to je korbán, to je dar Bohu. Tady vidíme, že Ježíš hovoří o tom, že ctít otce a matku znamená pomáhat jim. Jo? Čím jsem ti zavázán pomoci? Je to jistě jeden z projevů té úcty vůči rodičům a takový asi možná nejčastější, nejviditelnější, nejsamozřejmější pomáhat rodičům. To, co Ježíš farizeům a zákonníkům říká, to je jeho protest proti jejich pokrytectví a proti jejich přeceňování lidských ustanovení. Tedy proti tomu, že oni nadřazují své vlastní tradice nad Boží přikázání. Podle tradice, kterou hájí ti farizové a zákonníci, je dar Bohu víc než pomoc rodičům. Tedy náboženský čin víc než projev milosrdenství. A podle nich, kdo tento náboženský předpis splní, už se necítí být přikázání vázán, už nemusí naplnit přikázání. Slovo korbán, to je hebrejské slovo a tady u Marka je nepřeložené. Jo, to znamená, je to skutečně v tom originálním tvaru hebrejském a v tom novém zákoně je užito jenom tady u Marka. Ve starém zákoně to slovo se vyskytuje velice hojně, ale tam se překládá v těch našich překladech jako dar nebo oběť Hospodinu. A je to dar, kterým je vyjadřovaná vděčnost Bohu. Jo? Například ve 4. Mojžíšově je řečeno, přivedli jako svůj dar před Hospodina 6 krytých povozů, 12 kusů skotu a tak dále. Přivedli jako svůj dar a tam je slovo korbán. Jo? Takže to je ze strany člověka vůči Pánu Bohu nějaký projev vděčnosti v podobě nějakého daru, nějaké věci, zvířete nebo něco takového. A darem mohlo být skutečně cokoliv, obyčejně pak byl dar provázen nějakým slibem. Jo? Řekněme, dobrovolný dar, jo? Že lidé z věčnosti přinesli něco Pánu Bohu a dali k tomu nějaký slib. Ale tou tradicí farizejskou, zákonickou, se z toho tento slib vyvinul v jakousi zaříkávací formuli, kterou určité věci byly vyňaty z nějakého normálního používání, jelikož se staly majetkem božím. Jo? To znamená, tady vezmu ten příklad, tady je 6 krytých povozů, přivezli tam do chrámu a kdyby nad tím vyslovili tu zaříkací formuli, korbán, tak vlastně už na to nikdo nesmí sáhnout a nesmí se to použít vlastně na nic jiného, musí to zůstat v tom chrámu v uvozovkách jako Pánu Bohu. Jo? Takhle to bylo myšleno. A tak, jak to tak bývá, právě tady to vidíme, i takhle původně bohulibá záležitost, kdy člověk chce z věčnosti dát Pánu Bohu nějaký dár, se časem zvrhla tímto způsobem a byla zneužívána dokonce, aby se děti vyhnuli své povinnosti vůči rodičům. A to je to, co Ježíš kritizuje. Jo, to je to pokrytectví. Jo, kdy oni říkají, já už jsem přece dal ten korbán do chrámu, já už vlastně nic nemám, abych pomohl těm svým rodičům. Já už jim vlastně pomáhat nemusím, protože jsem dal ten dar Hospodinu. Po mně už nikdo nemůže nic chtít. Já jsem si svou povinnost splnil. Jo? Tímhle způsobem to je myšleno a toto Pán Ježíš kritizuje. Jo? On jim říká, přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici. Svou tradicí jste zrušili slovo Boží. Tady my někdy nevíme, jak s tím starým zákonem, že? Jak se s tím vypořádat, co všechno platí, co neplatí. Tady zase taková pomůcka. Pán Ježíš Kristus sám říkal, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. A druhá věc, zákon o proroci nepomine jediné písmenko, než se všechno naplní. Jo? A nebo dokonce světa. Jo? To znamená, ty věci tady pořád jsou, ale samozřejmě nežijeme v Jeruzalémě před 2000 lety, nemáme tu chrám, nekonají se chrámové bohoslužby. Jo? To znamená, musíme vlastně to chápat trochu jinak, ale tahle ta věc nám tady zůstává. Pořád jsme v pokušení překroutit si nějak Boží slovo, přizpůsobit si ho svým vlastním požadavkům a pořád jsme v pokušení pokrytectví. To se nemění. Ježíšův postoj je jiný než těch zákonníků farizeů, proti tomu jejich výkladu staví Izajáše. Jo? Jak on tam říká, pokryt si dobře prorokoval o vás Izajáš, řekl, tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mě. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Žádá, stejně jako ten Izajáš, aby ta zbožnost se projevovala skutečně srdcem, nejenom ústy. No, aby lidé vlastně skutečně drželi vlastně to Boží slovo, tak jak bylo zamýšleno a aby tam skutečně měli srdce u toho. Takže z těch nároků 5. přikázání úcty vůči rodičům se nelze vyvázat tím, že dar Hospodinu označím jako dar pomoci rodičům a tím, že jsem si splnil svou povinnost. Já jsem přemýšlel, jak to přiblížit do naší situace. Možná takový trošku kostrbatý příklad, když platím sociální zdravotní pojištění, jde to do nějakého toho systému, takže mý rodiče, až budou staří nemocní, tak ten systém se o ně postará, protože já jsem tam do toho dal ten příspěvek, takže už nemusím se o ně starat. Jo? Takže možná takhle, když si to trošku vememe, takhle asi to bylo chápáno. Jo? Já už jsem si svou povinnost splnil, takže už nemusím. Jo? Tady spíš otázka možná pro nás, co je mým korbánem. Mám něco takového? Jo, jestli se k něčemu takovému chovám, vlastně jako ty zákonníci farizové, kdy řeknu, já už jsem si svoje splnil a už tady nemusím, mám splnil náboženskou povinnost. Přemýšlím třeba služba v církvi, jo, někdy může být nadřazována něčemu takovému, ale to jenom dávám k zamyšlení. Takže tady v tom případě taky Pán Ježíš Kristus nadřazuje konkrétního člověka, který potřebuje milosrdenství nad náboženské předpisy těch zákonníků a farizeů. Zase pro příklad, tato Ježíšova výtka je ze stejné kategorie, jako když uzdravil člověka s odumřelou rukou o šabatu. Jo? Nebo když jeho učeníci v sobotu trhali obilí. To je ze stejné kategorie. Jo? Kdy on uzdravil chromého člověka a oni mu říkají, ty jsi to dělal v sobotu, to se nemá. Jo, že vůbec neviděli, že zachránil člověka, ale šlo jim o to, že prostě to bylo v sobotu. To samé tady, prostě by se si neumyli ruce. Jo? Takže to je ze stejného ranku a je to samé, co vlastně jim vytýká. Takže to byla, řekněme, taková ta přímá vlastně reakce Pána Ježíše Krista, nějakým způsobem přímo reflektuje vlastně to páté přikázání. A pak máme dvě místa, kde to je nepřímo, ale určitě se to dotýká toho. To je u Matouše v 10. kapitole. A to bych řekl, jsou také složitější, náročnější texty. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Tady si musíme pořád uvědomit, že platí páté přikázání. No? Ctí otce svého matku svou. Pořád to platí, sám Pán Ježíš Kristus to říkal, že to platí. A teď říká tohleto. Tomuto slovu se dá rozumět tak, že Ježíš ruší zaběhané pořádky. Zase si musíme uvědomit, co to znamená, že jsme vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Pán Bůh na nás klade nároky. Když jsme řekli, Pane Bože, dávám ti svůj život, tak Pán Bůh to vzal vážně. Svůj život znamená celý život, nejenom v neděli dopoledne, pořád. To je nárok. A to je nárok, se kterým se člověk musí nějak vypořádávat stále a znova. A ty nároky můžou být takové, že můžou narušovat tradiční rodinné vazby a dokonce je zpřetrhávat. A Pane Ježíš Kristus tímhle slovem svoje následovníky připravuje na to, co se stane, nebo možná co se může stát, když jej lidé budou zcela a upřímně následovat. Takže tady můžeme vidět, že on spíš konstatuje následky svého působení, než jako program likvidace rodinných vztahů. Jo, jestli mi rozumíte, to není tak, že Pán Ježíš Kristus chtěl, aby ti lidé, aby syn se postavil proti otci. To není tak, že by on to chtěl, ale on říká prostě, když za mnou půjdeš, tak se tohle to stane. Jo? Buď na to připraven, počítej s tím, tohle se stane, nebo se to může stát. Jo? Známe situace, kde se to stalo. Určitě to každý z vás zná, ať z osobní zkušenosti nebo z doslechu. Zároveň každý známe i situace, kde se to nestalo. Znám příběh rodiny, kdy nejdřív uvěřila dcera v té rodině a bylo to ohromná katastrofa pro tu rodinu. Prostě oni chodili jako zase, že obvinění, nějaká sekta, prostě pobláznili holku a tak dále. A během prostě jednoho, dvou let uvěřila celá ta rodina. Jo, to znamená, na začátku tam bylo tohleto, jo, že se postavila prostě matka proti dceři nebo otec proti dceři. A to tam skutečně se stalo, jo, v té rodině, že tam byly veliké napětí, konflikty a tak dále, ale během velice krátké doby, 2-3 let plus minus, byli spolu všichni na jedné lodi. A už to neplatilo, tohleto. Jo, to znamená, to je v podstatě, připravte se na to, že tohle se může stát a jestli se to stane, tak se tomu nedivte. Takže to je jedno takové ukázání vlastně toho pátého přikázání v praxi. A to je ještě jo, takové mírnější, protože pak máme ještě na jednom místě v Lukášovi, to je ta druhá reflexe, a tam zase ten ekumenický překlad to tak jako uhladil, protože říká tam Pán Ježíš Kristus, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky a tak dále, nemůže být mým učeníkem. Kraličky to přeložili opravdu drsně, jde-li kdo ke mně a nemá-li v nenávisti otce svého i mateře své, nemůže být tím mým učeníkem. A ten český studijní překlad se drží toho, jak to tam je, nemá v nenávisti svého otce a matku. Tak to už je úplný šok, jako co s tímhletím slovem. To je velice ostrý výrok a je vlastně nemyslitelné, že by to šlo uskutečnit nějak. Snažit se své rodiče nenávidět, to by šlo vlastně proti duchu toho všeho, co Pán Bůh po člověku chce. Jo? Takže znova, platí pořád páté přikázání, ctí otce svého matku svou, platí pořád, že Ježíš je Boží syn, který říká, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Mám tady proto jedno takové vysvětlení. Je to záměrně ostrý, vyhrocený výrok a je to ve stejné kategorii, jako když Pán Ježíš říkal, pokouší-li tě tvá ruka, uřízni si ji. Nebo vyloupni si oko, nebo uřízni si nohu. Jo? To je taky vlastně tak velice ostrý, vyhraněný výrok, který už když to slyšíme na poprvé, tak si řekneme, to přece nemůže myslet vážně. Jo? A to je ono. Aby se člověk zastavil, aby byl víceméně šokován tím a říkal, jak to vlastně myslí, co to znamená. Je to ten pořád ten samý Ježíš, ve kterého jsem věřil, jak může po mně něco takového chtít? Je možné tomu rozumět tak, že člověk si má tváří v tvář tomuhle tomu nároku uvědomit svoji neschopnost vlastně Jo, splnit vlastně tím boží přikázání, boží požadavky. Nemůžeme být Ježíšovými učeníky, nebo nejsme schopni realizovat jeho požadavky. Svou vlastní silou ne. Vyználi toto člověk před Bohem v modlitbě, možná vlastně tenhle ten výrok dosáhl svého účelu. Přivést člověka na kolena k modlitbě, kdy člověk říká, Pane Bože, co mám dělat? Co ty po mně chceš? Jak já mám žít? Jak mám rozumět tvému slovu? Myslím si, že tyhle ty výroky jsou tam z těchto důvodů, aby to člověka vyburcovalo a zároveň je to taková pojistka proti tomu, abychom si nemysleli, že už tu Bibli máme zmáknutou, že tomu všechno rozumíme a že vlastně můžeme každého poučovat, hlavně sebe. Že? Jo? Takže to jsou ty výroky, které nás mají zpátky jak si držet na zemi a přivést na kolena. Takže považuje-li nás Pán Ježíš Kristus i přes naší přirozenou neschopnost za své učedníky, pak je to z jeho rozhodnutí a ne, protože my jsme dobří. Je to z jeho milosrdenství. Takže to páté přikázání je určeno dětem. Cti svého otce, matku svou. Protože každý člověk je dítětem. Každý člověk se narodil rodičům, ale ne každý člověk je rodičem. Někomu nebylo dáno mít dítě. Zároveň ale, jak už jsem i naznačoval, máme v písmu napomenutí i pro otce a matky. Jo, píše nám to apoštol, když píše do Efezu a do Kolos. Tady vlastně opakuje, že o to přikázání v Efeským 6. kapitole. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Ctí otce svého i matku svou. A další věta. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. A v Koloským je to v podobném znění. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. U těch napomínajících vět, které máme v Biblii, je někdy problém v tom, že zapomínáme, kdo je jejich adresátem, komu jsou určeny. Jo, to znamená, rodiče možná někdy opravdu to používají jako takový klacek, říkají, vidíš, je psáno, že máš mě poslouchat, máš si mě ctít, máš si mě vážit. A dítě může říct, ale tady je napsáno, nedráždí své děti, neponižuj své děti. Čtěme to tak, aby to bylo pro mě. Jo, to znamená, pokud tam je otcové nedrážděte, tak to je slovo pro mě a to já si mám vzít k srdci. Děti, poslouchejte své rodiče, to je věc dítěte. Jo? Takže jestliže svým dětem nejsme jako rodiče těmi pravými otci a matkami v pravdě a v lásce, že nezvěstujeme tu biblickou zvěst, tak někdy se může stát, že vlastně my stíníme těm našim dětem výhled k nebeskému otci. Jo? Děti v nás vidí samozřejmě rodiče, ale můžou skrze nás vidět to, jak chápou, jak rozumí tomu, kdo je Bůh. Protože Bohu říkáme taky otče. Jo? Takže pokud jsme laskavými, spravedlivými rodiči, tím spíš můžou potom naše děti vidět Boha jako laskavého, spravedlivého. Pokud jsme nespravedliví, pokud dráždíme své děti, pokud je ponižujeme, pokud se chováme všelijak nehodně, tak toto může i deformovat vlastně pohled našich dětí na Boha Otce. Příklady táhnou, to prostě platí. To, co vidí děti u svých rodičů, berou jako vzor jednání. Já jsem svému dítěti vzorem, ať chci nebo nechci, jsem svému dítěti vzorem, ať dobrým nebo špatným. Prostě jsem, prostě protože jsem před tím dítětem jako ten rodič. A tady vlastně v kontextu toho pátého přikázání můžeme říct si, kdo se chová před svými dětmi dobře ke svým rodičům, tak lze očekávat, že i jeho děti se k němu jednou budou chovat dobře. Jo, tady my, dospělí, si uvědomíme, pokud máme rodiče ještě, jak se k ním chováme ve smyslu toho pátého přikázání, jak se k ním chováme, když jsou u toho naše děti. Protože oni to vidí, slyší, vnímají, nejenom to, oni to přebírají jako vzor chování, jednání k následování. Takže s trochu nasázky můžu říct, že když já jako plním páté přikázání a dělám to trvale i před svými vlastními dětmi, tak to vlastně dělám nejenom pro ty rodiče, ale i pro sebe, protože si tím vlastně připravuji svoji budoucnost. Jo, takhle to můžeme také vidět. Takže tolik zamyšlení nad pátým přikázáním, kéž nás Boží slovo provází a kéž tak můžeme nad tím rozjímat a nacházet ve svém životě tak to naplnění. Amen.